Hristos a înviat. Doar mâine și poimâine mai rostim acest salut și apoi, până anul viitor, ne dedicăm cu atenția noastră sufletească și de evlavie creștinească altor momente pe care le patronează praznicele împărătești. Noi nu ne mai vedem unii cu alții chiar atât de des și în felul acesta, când vii la o parohie unde n-am mai fost de multă vreme, vezi dintr-o dată lucruri cu care poate dumneavoastră v-ați obișnuit și nici nu vă mai dați seama de ele. Și aș vrea, ca un fel de introducere, să spun două, trei lucruri în această privință. Ca oaspete, când vin într-o parohie și găsești o biserică așa cum e biserica dumneavoastră, este extrem de odihnitor și este un prilej de bucurie. Pentru că o biserică ar trebui cu adevărat să te ajute să te concentrezi, să-ți aduni gândurile pe temele credinței și să nu te împiedici de lucruri care nu au legătură cu acest cel al nostru când venim în biserică. La dumneavoastră e foarte frumos. Și eu vă invit pe dumneavoastră să vă aduceți aminte cum era în urmă cu ani și ani. Cum era biserica aceasta și ce biserică aveți dumneavoastră acum? Ce biserică, ce frumos, ce curat, ce aranjat, cum sunt lucrurile așezate, cu ce înțelegere și cu ce atenție sunt unele puse acolo sau acolo. Deci e acest iconostas pe care l-aveți în față și pe care privirea celui care intră îl întâlnește prima dată, cu piesele acestea curățate, restaurate, iconostasul eliberat de becurile care l-aveați odinioară și așa mai departe. E foarte frumos și mulțumiți și dumneavoastră lui Dumnezeu că puteți avea un locaș de cult unde să puteți performa, aș putea spune, să puteți face lucruri de mare intensitate, așa zicând, de credință, pentru că vă ajută atmosfera pe care o are biserica dumneavoastră așa cum este ea acum. Lasă asta deoparte, aș vrea să-mi propun mie însumi o temă de atenție și colegilor mei și dumneavoastră, foarte simplă, așa zicând, accesibilă, extrem de accesibilă. Și pentru asta, ca să pot trage niște concluzii sau să pot ajunge la o învățătură care să ne fie de folos în mod concret nouă, care slujim Sfântul Maslu, de pildă. Noi, preoții dumneavoastră credincioși, ca beneficiari direcții ai slujbei. Am să pornesc de la lucruri care sunt istorisite în Sfintele Evanghelii. Las deoparte Sfânta Evanghelie după Ioan, ca și când ea nu e. Și ne reținem la cele prime trei Sfinte Evanghelii numite sinoptice. Toți cei trei Sfinți Evangheliști sinoptici istorisesc viața Mântuitorului Hristos din punctul în care și-au propus să o facă, de la naștere sau de la botez încolo, în așa fel încât oarecum să înțelegi că ucenicii pe care Mântuitorul Hristos i-a chemat după botezul său în Iordan au făcut o școală. Ei n-au plonjat dintr-o dată în condiția lor de apostoli și au fost dintr-o dată studenți de anul 4 sau de anul 3 sau, știu, absolvenți cu magna cum laude sau mai știu eu. Nici vorbă de așa ceva. Ci au parcurs un drum, cum e la școală cu copilul care pleacă de la clasa 0 acum sau de la clasa 1 să duce mai departe și dacă insistă, termină și liceul, își dă bacul zilele acestea, nu-i așa, și mă merge la facultate și acumulează și se ridică. Și ce înțelege el când termină facultatea e mult mai mult, incomparabil mai mult decât ce putea înțelege la clasa 4 sau la clasa 1. Cam așa a fost și cu ucenicii. Ei parcurg o școală alături de Mântuitorul Hristos. Și la un moment dat, în aceste Sfinte Evanghelii sinoptice, vine un fel de examen. Mântuitorul îi pune la un examen. El, acest examen, îl poți situa ca timp fizic, Dacă Domnul Hristos a stat 3 ani și jumătate între botez și săptămâna patimilor, ai putea situa momentul acesta în care îl numesc eu examen al ucenicilor, undeva după cel puțin 2 ani, dacă nu 2 ani și jumătate sau chiar mai bine. Adică cam la 300 poate din perioada de școlire a ucenicilor. Și care a fost acest examen? Știm precis locul unde se afla cu ucenicii și că i-a întrebat: ce zice lumea de mine? Și ucenicii au început să, unii zic că ai fi cu tare, și acum vine examenul. Dar voi ce ziceți? Și atunci Petru, în numele lor, a zis un cuvânt extraordinar: Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Și Mântuitorul a rostit atunci ceva fericitor pentru Sfântul Petru, că a spus că pe această mărturisire, că El e Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, El își întemeiază biserica și nici porțile iadului nu vor putea dărâma. Deci lucrul acesta, dacă îl gândești, zici, chiar dacă vom fi o minoritate, tot mai restrânsă, pe măsură ce civilizația aceasta tropotitoare, civilizația aceasta de consum a marilor markete și așa mai departe, ne va copleși aproape și vom rămâne extrem de puțini care vom prețui viața religioasă cu venitul la biserică, cu minte, cu spovedania, cu împărtășania, cu lucrurile care le știm că le făceau și părinții și bunicii noștri. Chiar dacă am rămâne puțini, facem parte dintr-o biserică pe care Domnul Hristos a spus că nici forțele iadului, adică toate puterile răului, luate și puse acolo să lupte, nu vor putea birui. De mare curaj lucrul acesta. Și această biserică se întemeiază pe o piatră de temelie care este mărturisirea Sfântului Petru. Că Mântuitorul este Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Adică, ce înseamnă asta? Că El, Învățătorul, pe numele lui Iisus din Nazaret, care părea om ca și ei, nu? Era contemporan cu ei, avea o vârstă anume, era și așa mai departe, vorbea vorba care se vorbea acolo în țara lor, nu? El nu-i numai om, ci este unsul lui Dumnezeu, e Mesia, e Hristos, e Fiul lui Dumnezeu celui viu. Adică Sfântul Petru a spus că ei se uită la învățătorul lor și îl văd că e om de plin, dar cu percepția credinței, cu organul de simț al credinței, intuiește și mărturisește această intuiție că El e Fiul lui Dumnezeu. Să înțelegi lucrul acesta și să poți să vezi în omenitatea Mântuitorului Hristos, omenitatea Lui de Iisus din Nazaret, să-L vezi pe Fiul lui Dumnezeu. Deci asta a fost examenul pe care Sfântul Petru, în numele celorlalți, l-a trecut și Domnul l-a fericit și pe toți cei care vor fi în această situație. De ce v-am spus asta? Pentru că noi credincioși, și noi preoții, și dumneavoastră, suntem permanent în această situație de a putea și de a trebui și de a vedea dacă suntem în stare să onorăm și noi această mărturisire a Sfântului Petru. Deci gândiți-vă că la Sfântul Maslu noi avem ceva foarte concret. Uite, uleiul de pe masă. Uite, uleiul din sticluțe pe care îl vom primi acolo, nu? E ulei, dragii mei. Îl vom simți, ungându-ne preoți, îl vom simți cu ceea ce, cu senzația de grăsime, de lunecuș, de cum este orice grăsime care e pusă pe piele, nu-i așa? Și se va comporta ca orice grăsime care se pune pe piele. Adică stă mai mult, nu-i ca o apă care se evaporă, stă mai mult până când fruntea noastră, pielea noastră, care e de fapt absorbantă, e în stare să absorbe această grăsime, această alifie, așa zicând, pe care o pune pe pielea noastră, nu? Ăsta e Iisus. Asta e partea omenească, este partea de pe pământ. Este partea pe care o simțim, pe care o pipăim, pe care o trăim concret. Ori de la acest ulei, tu să te poți duce cu percepția credinței, spuneam, cu organul de simț al credinței, și să poți mărturisi, și să poți trata, și să te poți raporta la acest ulei sfințit de preoții care au slujit aici, prin înșeptita rugăciune de sfințire, să-l ai în credința și în evlavia ta, ca element purtător a ceva dumnezeiesc, al unui har al Duhului Sfânt, al unei puteri pe care Dumnezeu o trimite prin mijlocirea uleiului pentru ca să te facă sănătos în sufletul și în trupul tău. Să lucreze în sănătoșire. Deci tu dacă nu dublezi cu credință relația ta cu acest unt de lemn, este ca și când ucenicii stăteau în fața Mântuitorului Hristos și aveau cu el o relație, bă, tu ești un om deștept, ești ceva deosebit, ești un fel de proroc și așa mai departe, dar nu ești din condiția de om. Ori maturitatea de ucenic, pe care Domnul a apreciat-o, începe de acolo unde ei văd nevăzutul, unde stând în stare să spună despre Domnul Hristos lucrurile care nu le percepeau cu pipăitul, cu vederea, cu nu știu ce, nu? Ci puteau cu altceva din lăuntrul lor să intuiască că Domnul Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Este Fiul lui Dumnezeu celui viu. Deci aici este toată proba credinței. Să poți face pasul de la cele materiale pe care noi le folosim în biserică, mijlocind sfințenia, la sfințenia propriu-zisă. Uleiul de la masă, pâinea și vinul în sfânta liturghie, apa în ageazma mică și în ageazma mare și așa mai departe. Icoana și toate lucrurile pe care noi le avem în biserică, suport material, pe de o parte, și conținut, și lucrare, și dinamism, și zestre harică, adică de putere care vine de la Dumnezeu. Deci exercițiul acesta, maturitatea aceasta, ni se cere noi să o manifestăm permanent în exercițiul credinței, în practica aceasta a credinței noastre, la taina Sfântului Masul care este atât de obișnuită, la Sfânta Liturghie cu care ne întâlnim atât de des, la sfeștania pe care o facem în casele noastre. Deci merită să puneți în sufletul dumneavoastră această paralelă pe care am făcut-o. Și când vedeți că deveniți mult prea obișnuiți, mult prea indiferenți, așa zic, vă surprindeți că umblați cu lucrurile sfinte fără o sonție, fără o emoție deosebită. Gândiți-vă la examenul la care i-a chemat Mântuitorul Hristos pe ucenici la un moment dat și în care le-a pus întrebare: bă, voi ce credeți? Care-i părerea voastră? Voi ce gândiți? Ce ziceți voi despre mine? N-ajunge să știți că unii spun una sau alta. Nu asta contează. Contează voi ce ziceți. Adică mai credeți, mai puteți mărturisi că uleiul de la maslu este purtător de har, mai puteți avea un respect și o evlavie față de apa sfințită, față de anafură, față de sfânta împărtășanie, poți avea cu sufletul tău o legătură cu partea nevăzută, cu partea care vine de la Dumnezeu în aceste obiecte, în aceste substanțe, în aceste lucruri cu care noi ne facem rânduiala noastră tradițională aici în biserică. Nu e greu, dragii mei, să vă puneți problema în felul acesta și să cereți de la dumneavoastră o împrospătare permanentă a credinței. Amin.